Witam tego mówić. Witam tego mówić. Zrobiłem kaję. Ej, nie jadę, ty sobaj, sobaj. Nie kaję. Lubię tak, to podpór. Aj, no, to co mówię. Aj, nie czajmy, ale nie kochaj sobie. To lot and light. Ten pusyn. Mi kisata. Wiem, co i to są dek. พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความศรัทธาเรื่องใสในคำสอนของพระพุทโธมีความศรัทธาเรื่องใสต่อพระสัพพทั้งหลายเราทั้งหลายจึงได้มาประชุมร่วมกันณสถานที่นี้ก็เริ่มต้นจากความศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็คงไม่มีเวลาว่างที่จะเสียสละเวลาหาร่างกายและจิตใจมารวมกันณวัดเขาบ้านแห่งนี้นี่ความศรัทธาเป็นบ่อแห่งคุณธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงที่สุดถ้าไม่มีศรัทธาเราก็คงไม่เข้าวัดทำบุญรักษาศีลทำบุญเราก็คงที่จะหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขในรูปเสียงยืนกลิ่นรสสัมผัสแสวงหาความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งพึงจะแสวงหาได้ในโลกนี้เพราะความสุขในโลกนี้เกิดจากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุเป็นความสุขที่มีอยู่จริงความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านี้ก็ทำให้จิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายหลงเพลิดเพลินหลงพอใจที่จะแสวงหาความสุขภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวกันโดยส่วนมากและปล่อยวางเดือนปีที่ล่วงเลยไปโดยปากไปอยู่แต่คนทั้งหลายคิดว่าได้ประโยชน์สูงสุดแล้วล่ะคือได้รับความสุขที่พึงจะแสวงหาได้แต่บางคนขาดสติปัญญาขาดความฉลาดแสวงหาความสุขตามกิเลสตัณหาตามความหลงตามความไม่รู้แสวงหาความสุขในทางที่ไม่ถูกต้องคือการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงคิดว่ากระทำลงไปแล้วจะก่อให้เกิดความสุขคิดสั้นๆคิดใกล้ๆไม่คิดว่าเหตุที่กระทำน่ะจะเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าแต่ว่าคนที่มีความหลงมีความไม่รู้แม้กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ไม่เห็นว่าเกิดความทุกข์ในปัจจุบันเพราะความหลงความเห็นผิดครอบงำจิตใจของตัวเองทำให้มีความเห็นผิดเช่นบางคนทำร้ายร่างกายกันเบียดชีวิตกันเบียดเบียนชีวิตกันเนี่ยคิดว่านั่นเป็นความสุขเป็นความสุขของเราเราทำร้ายชีวิตผู้คนอื่นทำลายชีวิตบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นเราคิดว่าเป็นความสุขเพราะเราแสวงหาเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายนอกเพราะเรายังไม่มีปัญญาที่เห็นว่าถ้าใครทำร้ายร่างกายเราทำร้ายชีวิตเราเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบแล้วทำไมเราไปเบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นคิดง่ายๆคิดให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นถ้าเราไม่คิดเราก็เบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นทุกเดือนทุกอาทิตย์หรือบางคนทุกวันก็ได้โดยไม่รู้ว่าการกระทำนั้นจะเป็นโทษในภายหลังจะเสียน้ำตาในภายหลังบางคนก็มีความโลภมีกิเลสตัณหาช่อฉนทุจริตแข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันก็ไม่เห็นโทษเราคิดง่ายๆใครทำร้ายร่างกายเราก็ไม่ชอบบุคคลอื่นก็เหมือนกันเขาก็ไม่ชอบให้ใครทำร้าย เขาหรือทำลายชีวิตเขาเรายังไม่ชอบให้ใครทำลายชีวิตเราทรัพย์สินของเรามีไว้ใครรับเอาทรัพย์สินของเราไปเราก็ไม่ชอบเนี่ยบางทีเบียดเบียนกันหลอกลวงข่มเหงจิตใจกันผู้ชายหลอกลวงผู้หญิงผู้หญิงหลอกลวงผู้ชายทำตามกิเลสตัณหาโดยหลงมีความเห็นผิดก็ไม่เห็นโทษทุกข์ทำตามกิเลสถ้าเราพิจารณาง่ายๆว่าใครมาหลอกลวงเราเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่หลอกลวงบุคคลอื่นชายมันก็ไม่หลอกลวงหญิงหญิงก็ไม่หลอกลวงชายเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกันถึงพี่น้องพ่อแม่เนี่ยคิดง่ายๆแต่ก่อนมาเคยเป็นเด็กวัยรุ่นนะเมื่อเริ่มโตขึ้นมาอายุ17-18เรียนปนกับนักเรียนหญิงก็คิดง่ายๆก็มีความคิดขึ้นมาถ้าเรามีน้องสาวเนี่ยถ้าเรามีพี่สาวเนี่ยใครมาหลอกลวงพี่สาวเรามาหลอกลวงน้องสาวเราเราก็ไม่ชอบแต่เราก็ไม่มีพี่สาวไม่มีน้องสาวหรอกแต่เราเป็นเด็กที่ชอบคิดนิดนึงแล้วทำให้เรามีหลักของเราว่าในเมื่อเราไม่ชอบให้ใครมาหลอกลวงน้องสาวเราพี่สาวเราเราก็ไม่หลอกลวงน้องสาวหรือพี่สาวคนบุคคลอื่นหรือแม้แต่เพื่อนจะเป็นเพื่อนหญิงก็ตามเราก็ไม่คิดหลอกลวงเขาเนี่ยต้องมีเมตตารู้จักที่จะไม่หลอกลวงกันหรือทำร้ายจิตใจกันเนี่ยคิดง่ายๆคิดแค่เนี้ยก็หยุดทุกสิ่งทุกอย่างว่าแต่ต้องมันก็มีศีลไปในตัวคิดง่ายๆถ้าหลอกลวงผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็กระทบเตือนถึงพี่น้องเขาถึงพ่อแม่เขาเนี่ยมันทำร้ายจิตใจกันมากมันสร้างกรรมหรือว่าผู้หญิงมาหลอกลวงผู้ชายก็กระทบเตือนจิตใจพ่อแม่พี่น้องเนี่ยความหลงกิเลสตัณหาทำให้จิตคนนั้นมีความเห็นผิดหรือการพูดโกหกหลอกลวงกันเราคิดง่ายๆถ้าใครมาพูดโกหกหลอกลวงเราเราก็ไม่ชอบฉันใดฉันนั้นคนอื่นก็ไม่ชอบให้เราพูดโกหกหลอกลวงเขาหรอกเราก็รักษาศีลได้ง่ายมากเลยพิจารณาเงี้ยศีลแต่ละข้อเราพิจารณาให้เห็นโทษก็เห็นประโยชน์เราได้ก้อนธาตุจากบิดามารดาเราก็หลงที่จะทำร้ายร่างกายตัวเองดื่มของมันเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนี่ความหลงไม่รู้นะหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากแล้วก็ไปซื้อของที่จะมาทำร้ายร่างกายตัวเองของมันเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงทำร้ายสุขภาพตัวเองขาดสติและเสียทำให้ผิดศีลในแต่ละข้อโดยความหลงโดยความไม่รู้ในพิธีทางพระพุทธศาสนาโยมสังเกตเห็นไหมเวลามีพิธีกรรมอะไรทำบุญหรือพระป่าหรือกฐินเช่นในวันนี้เวลาเริ่มพิธีก็จะมีการอาราธนาศีลในงานบุญแทบทุกอย่างนี่แหละพระท่านก็จะให้ศีลเป็นพื้นฐานก่อนเป็นหลักก่อนว่าให้พวกเราทั้งหลายจงรักษาศีลให้ได้จงทำความดีศีลเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ประเสริฐเราต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการทำผิดศีลพิจารณาเห็นโทษของการทำผิดศีลมันก็จะเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลง่ายๆแบบที่พูดให้ฟังง่ายมากเลยแต่ที่ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ด้วยความเห็นผิดของเราเนี่ยเราก็กระทำผิดศีลอยู่สม่ำเสมอซ้ำซากเราต้องมีปัญญาเห็นโทษของการทำผิดทางกายเอาร่างกายทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตเราร่างกายไปลักทรัพย์เอาร่างกายไปหลอกลวงข่มเหงใจผู้อื่นเอาร่างกายดื่มของเมายาเสพติดทั้งหลายปวงเนี่ยถ้าเห็นโทษว่าการกระทำทั้งหลายทั้งปวงนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้าเราจะหยุดได้เราจะมีศีลขึ้นมาเลยควบคุมร่างกายให้สงบถ้าเห็นโทษของการพูดโกหกหลอกลวงกันก่อให้เกิดความเสียหายถ้าเห็นโทษจริงเราก็จะหยุดในการพูดคำไม่จริงจะใช้วาจาที่ไม่โกหกหลอกลวงกันก็เป็นศีลขึ้นมาง่ายนิดเดียวที่จะควบคุมร่างกายควบคุมวาจาให้สงบแต่ว่าเราต้องตั้งใจที่จะไม่ทำตามอารมณ์ไม่ทำตามกิเลสในใจเราการที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์นั้นจึงยาก สำหรับคนที่ไม่ฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็จะควบคุมจิตยากแม้แต่การควบคุมคำพูดหรือการกระทำยังควบคุมยากเลยคนโดยมาก 90% น่ะในโลกเนี่ยไม่มีศีลหลงเพลิดเพลินในการทำผิดศีลแสวงหาความสุขภายนอกด้วยความหลงด้วยความประมาทนี้ถ้าบุคคลใดมีปัญญาเห็นโทษตามของการทำผิดศีลก็จะรักษาศีล5ได้เมื่อรักษาศีลร่างกายสงบวาจาสงบใจเรานี่แหละจะสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งจะเห็นเลยไม่มีโทษการทำผิดศีลและธรรมก็ไม่มีความทุกข์มากวนจิตใจเราเรื่องการทำผิดศีลทั้งหลายทั้งปวงนอกจากกรรมที่ติดตามมาจากอดีตที่เรามีความหลงมีความไม่รู้หรือจำไม่ได้บางทีกรรมบางอย่างจากอดีตมาให้ผลในปัจจุบันบางทีไม่ได้เรื่องเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วแต่กรรมจากอดีตมาให้ผลแล้วก็ยอมรับไปอดทนแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมดีไว้ก็ให้ผลที่ดีใครทำกรรมไม่ดีไว้ก็ให้ผลที่ไม่ดีบางครั้งอุปสรรคในชีวิตมีแต่ถ้าเรามั่นคงในศีลไม่ต้องกลัวอะไรอดทนแก้ไขปฏิบัติให้ดีสุดทำปฏิบัติให้ดีสุดเนี่ยแต่ว่ามีความตั้งใจในใจเราเสมอว่าฉันจะไม่ทำบาปฉันจะไม่ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมฉันจะทำแต่ความดีเนี่ยต้องมีความตั้งใจแบบนั้นเมื่อรักษาศีลเป็นปกติแล้วต้องคิดว่าฉันจะทำแต่ความดีฉันจะเชื่อพุทธเจ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนของพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงท่านก็สอนอยู่นะตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อลงมาจนถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายมีใครบ้างสอนให้ทำบาปเคยได้ยินได้ฟังไหมพระรูปใดสอนให้ทำบาปสอนให้ผิดศีลท่านสอนให้แต่ว่าให้บุคคลทั้งหลายพากันรักษาศีลเนี่ยคนทั้งหลายทำไมไม่พยายามที่จะดำเนินตามรอยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยของคำสอนของครูบาอาจารย์เพราะเราต้องตั้งใจว่าเราจะทำแต่ความดีทำความดีทำความดีในเรื่องอะไรอ่ะทำความดีทำหน้าที่ภายในครอบครัวเราให้ดีที่สุดทำหน้าที่การงานต่างๆให้ดีที่สุดและทำความดีที่จิตใจเราเนี่ยทำจิตใจเราให้ดีพัฒนาจิตใจเราให้ดีเพราะเรามุ่งหวังอะไรในจิตใจของเรานี่เรามุ่งหวังอะไรเรามุ่งหวังความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เหรอหรือเราจะบอกว่าเรามุ่งหวังความทุกข์ถ้าเราไม่โกหกตัวเองนะอาตมาไม่เชื่อหรอกว่าพวกเรามุ่งหวังความทุกข์จิตใจของเราทุกคนน่ะมุ่งหวังความสุขด้วยกันทั้งนั้นน่ะแต่การแสวงหาความสุขเนี่ยต้องมีปัญญาในการแสวงหาความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเราหลงตามกิเลสเราไปแสวงหาความสุขในการทำผิดศีลธรรมไม่มีทางพบความสุขหรอกจะพบกับความทุกข์อยู่ล่ำไปและจะเสียน้ำตาในภายหลังเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเนี่ยเพราะมีปัญญายิ่งกว่าคนทั้งหลายตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองและท่านเมตตาต่อพุทธบริษัททั้งหลายท่านรู้ว่าคำสอนท่านนั้นจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งไม่ผ่านท่านก็วางหลักธรรมคำสอนไว้ตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้และมาจึงพูดอยู่เสมอว่าคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณค่าที่ประมาณมิได้เลยนะมาพูดอยู่เสมอไม่มีอะไรในโลกนี้ในจักรวาล นี้หรือกี่จักรวาลก็แล้วแต่จะมีคุณค่าเท่ากับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะโยมคิดดูง่ายว่าเราจะมีทรัพย์10บาท100บาท10,000บาทแสนบาทล้านบาทเป็นโกดมีทรัพย์เป็นร้อยๆล้านพันล้านกี่แสนล้านก็ตามมันดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ในใจเราได้ไหมดับไม่ได้หรอก ถ้าเราไม่หลอกตัวเองแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกถ้าเราไม่ควบคุมจิตที่มีกิเลสตัณหาความดิ้นรนในจิตใจของเราไม่รู้จักพอหรอกในจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสไว้ว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีท้องมหาสมุทรแม่น้ำยังรู้จักเต็มรู้จักอิ่มรู้จักความพอดีแต่จิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความพอไหมถ้าเราไม่มีศีลควบคุมไม่รู้จักพอหรอกศีลก็ควบคุมกายวาจาให้สงบ เรายังรู้จักให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมโลภยังไงแล้วก็ไม่ทำผิดศีลเนี่ยยังควบคุมได้ด้วยกำลังของศีลมีกำลังพอสมควรที่ควบคุมได้ถ้าเราต้องการควบคุมกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเราก็ต้องพัฒนาจิตใจเราให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธินี่แหละคือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้บำเพ็ญศีลในเบื้องต้นเพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบแล้วเราก็รู้ว่าจิตใจเราไม่สงบจิตใจเรามีความฟุ้งซ่านจิตใจเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสจิตใจของเรานั้นเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสมีความโลภครอบงำจิตมีความโกรธครอบงำจิตมีความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำจิตมีความฟุ้งซ่านอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อเราขาดสติปัญญาบางครั้งเราคิดในเรื่องไร้สาระคิดในเรื่องที่ไม่ดีเราเห็นกันบ้างไหมในใจของเราว่าทำไมใจเรามีความทุกข์ทำไมใจเรามีความคิดฟุ้งซ่านทำไมเราไม่ควบคุมจิตใจของเราล่ะทำไมเราปล่อยให้กิเลสเพ่นพ่านในใจเราความโลภครอบงำจิตความโกรธครอบงำจิตความยีในกามทั้งหลายครอบงำจิตเราเห็นแต่เรื่องของคนอื่นเห็นแต่กิเลสคนอื่นเราคิดว่าบางครั้งความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายครอบงำจิตตัวตนที่ถิมนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมากเรามีแต่ทำลายล้างบุคคลอื่นความโกรธเกิดขึ้นก็ไปทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นทำลายชีวิตบุคคลอื่นบางคนมีอำนาจก็ทำร้ายระหว่างประเทศเลยนั่นแหละกิเลสตัณหามีกำลังมากควบคุมจิตใจของมนุษย์ทำให้มีความผิดเรารู้ว่ากิเลสควบคุมจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วปัจจุบันเนี่ยเราได้สร้างสมบรมบุญบารมีพอสมควรจึงมีนิสัยปัจจัยที่ทำให้จิตเรามีศรัทธาในพรพุทธศาสนามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของท่านมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระสาวกทั้งหลายเนี่ยเราจึงมาบำเพ็ญบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามหลังใจของเราวันนี้เราก็มาบำเพ็ญบุญใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมีความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องแล้วกิเลสที่อยู่ในใจเราจะปล่อยไว้เหรอมันทำร้ายจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนบางครั้งเมื่อเรามีความหลงกิเลสก็ทำร้ายจิตใจให้ย่อยยับแหลกสลายลงไปและเมื่อร่างกายแตกก็ลงไปสู่ภพภูมิที่ต่ำคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมานับภพนับชาติไม่ถ้วนทุกคนในที่เนี่ยเคยผ่านมาหมดแล้วแล้วเรายังไม่เข็ดหลาบหยาบจำเหรอว่าภพที่ไม่พึงปรารถนาภพที่เต็มไปด้วยความทุกข์เราจะไปเหรอเรามุ่งหวังไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไม่ดีกว่าเหรอคนโดยมากไม่ได้คิดเพราะประมาทไงไม่คิดว่าชีวิตนี้มันสั้นนึกว่ายาวเหรอนึกว่ายืนยาวนักหรอชีวิตไม่เกิน100 ปีร่างกายนี้ต้องแตกโดยส่วนมากแตกสายลงไปนี่คือความหลงเพลิดเพลินปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปบางคนเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาตลอดทำให้เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยแล้วทำยังไงล่ะเมื่อเสียชีวิตลงไปตั้งแต่เกิดมาจนถึงวาระที่ร่างกายแตกทำคุณงามความดีไว้บ้างไหมหรือทำบาปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมไว้มากเนี่ยบุญและบาปก็จะให้ผลนั่นแหละพูดง่ายๆตลอดชีวิตของบุคคลหนึ่งทำบาปไว้มากทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมไว้มากบุพกรรมอันนั้นก็จะให้ผลตกไปสู่ ภพภูมิที่ไม่ดีที่เรียกว่าอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบุคคลโดยมากที่หลงเพลิดเพลินก็จะไม่สั่งสมบุญบารมีหรอกใช้ชีวิตโดยความหลงความเพลิดเพลินเมื่อร่างกายแตกปั๊บสิ่งที่เรียกว่าของเราก็สุดสิ้นลงที่นาที่ไร่ที่สวนทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแม้ร่างกายนี้ที่เป็นเรายังเอาไปไม่ได้เลยเขาเผาเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่แหละแต่เราเป็นอีกบุคคลอีกประเภทหนึ่งบุคคลอีกประเภทที่ไม่ประมาทในชีวิตไงก็เราทำบุญเป็นประจำโดยสม่ำเสมอตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมรักษาศีลห้าเป็นปกติทำสมาธิภาวนาเพื่อจิตใจเราสงบถ้าเราเห็นว่าความฟุ้งซ่านมีภายในจิตความคิดที่มีดีเกิดขึ้นภายในจิตเราต้องการควบคุมจิตศีลควบคุมจิตไม่ได้ควบคุมได้แค่ร่างกายและวาจาแต่ไม่มีกำลังที่จะเข้าไปควบคุมจิตต้องพัฒนาจิตด้วยการบำเพ็ญสมาธิพึ่งบอกว่าก่อนพิธีเริ่มเราจึงบอกให้กำหนดลมเล่นหน่อยให้กำหนดพุทโธเล่นหน่อยเข้าหาความสงบสักหน่อยฝึกจิตของเราให้สงบจะมีคุณค่ามหาศาลเลยจิตเราสงบจะมีพลังจิตที่เข้มแข็งขึ้นจะมีก่อให้เกิดพลังของสติที่เข้มแข็งขึ้นจากสติความฉลาดซึ่งไม่มีกำลังเลยตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสอยู่เสมอและไม่ใช่ตกเป็นธาตุมาในปัจจุบันชาติเท่านั้นตกเป็นธาตุมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กลับแล้วไม่รู้เราอย่าคิดว่าเราเพิ่งเกิดขึ้นมาในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสนะโคดมบรมครูนะบางทีผ่านพระเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วไม่รู้กี่พระองค์ไม่พ้นทุกข์สักทีเพราะเรามัวหลงอยู่ไงไม่ครบนักปราชญ์ไม่ครบบัณฑิตแต่เราทั้งหลายในปัจจุบันชาติเนี่ยเข้าพบนักปราชญ์บัณฑิตแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยความไม่ประมาทบุคคลจำนวนนี้จึงมีน้อยอำเภอเนี่ยวังจันทร์เนี่ยมีคนกี่แสนคนก็มีหลายวัดอยู่แต่จะเข้าวัดกี่คนเนี่ยพวกเราทั้งหลายเป็นกลุ่มที่ไม่ประมาทถึงแม้มาไกลมาจากฐานที่ไกลที่ใกล้ก็มีทั้งพระทั้งโยมเนี่ยไม่ประมาทมาสั่งสมบุญบารมีมนุษย์เนี่ยต้องเสียสละเพราะยังมีร่างกายอยู่เสียสละเวลากำลังกายกำลังใจพาร่างกายไปบำเพ็ญบุญบารมีในสถานที่ต่างๆถ้าร่างกายนี้ไม่สะดวกก็ไม่สามารถไปได้ก็ขึ้นอยู่ร่างกายนะไม่เหมือนกับโลกทิพย์ก็ไปด้วยจิตไปด้วยกายทิพย์เรามีพละคือร่างกายนี้แต่พละที่อาศัยร่างกายนี้เปลี่ยนพละที่อาศัยร่างกายนี้มาบำเพ็ญบุญบารมีมาสร้างบารมีเนี่ยเอาร่างกายนี้มาสร้างบารมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระหลานแต่ละพระองค์ท่านก็มาสร้างบารมีในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยว่าสร้างได้ง่ายเห็นได้ง่ายทั้งความสุขและความทุกข์จึงจะหาทางออกจากความทุกข์หาทางที่จะสร้างบารมีไม่ประมาทเพราะชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นจึงท่านทั้งหลายจึงพยายามสั่งสมบุญบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และโชคดีที่ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์และในสมัยของเรานี้เป็นศาสนาของพระสัมณโคดมเรายังได้ยินได้ฟังคำสอนท่านสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้จึงบอกว่าเราต้องพัฒนาจิตใจเราให้ได้เราทำบุญเป็นประจำโดยสม่ำเสมอเรารักษาศีลเป็นปกติหรือบางคนรักษาศีลไม่เป็นปกติจงตัดใจเสียเถอะให้มีสัจจบารมีให้มีศีลบารมีอย่าไปอะไรอวรกับกิเลสตัณหาอย่าไปเชื่อกิเลสให้สร้างกำลังใจให้มีสัจจบารมีว่าจะรักษาศีลบารมีนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนสิ้นลมหายใจของเราถ้าเราอยากจะรักษาสั้นๆไม่ต้องนานก็ขอให้หมดลมหายใจเร็วหน่อยจะรักษาไม่นานง่ายๆจะรักษาไม่ต้องนานรักษาศีลบารมีรักษาไปเลยจ จนสิ้นลมหายใจเราตราบใดที่ยังไม่สิ้นลมหายใจเราจะรักษาศีลบารมีให้มั่นคงจะไม่มีเจตนาล่วงละเมิดศีลจะเชื่อพุทธเจ้าเชื่อพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาตมาคืออุปัชฌาย์อาจารย์ของอาตมาคือหลวงพ่อชาตอนท่านไปบัตรใหม่ๆเขาล้มลุกคุกคานจะศึกดีไม่ศึกดีจะอยู่ดีไม่อยู่ดีด้วยปัญญาท่านก็เกิดขึ้นว่าเอ้าทิ้งไปสักชาติหนึ่งถวายพุทธเจ้าถวายพระธรรมถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทิ้งไปสักชาติหนึ่งจะอยู่ในเพศสำนักเนี่ยจะได้ดีไม่ได้ดีให้รู้กันเนี่ยท่านไปบำเพ็ญภาวนาในป่าในที่ที่ยากลำบากไกลผู้คนเมื่อมีอาพาธเกิดขึ้นเนี่ยจนคิดว่าสงสัยจะทรงสังขารไม่ไหวไม่เป็นไรร่างกายมีอาพาธอยู่ในป่าในเขาไม่เป็นไรสิ่งที่ค้นคว้าที่หาใบสุทธิในย่ามแต่ก่อนยังไม่มีบัตรประชาชนพระใบสุทธิออกมาไว้ใกล้แต่ก่อนไม่มีไฟแช็กใช้ไม่ขีดเอาไม่ขีดไว้ใกล้ๆเอาไว้ทำไมใบสุทธิไม่ขีดเอาไว้ทำไมท่านคิดว่าถ้าจะทรงร่างกายนี้ไม่ได้ขอเฮือกสุดท้ายขอให้จุดไม่ขีดได้จุดไม่ขีดเพื่ออะไรเพื่อจะเผาใบสุทธิแล้วถ้าหมดลมลงตรงนั้นก็ไม่ต้องมีใครรู้หรอกว่าท่านเป็นใครจะได้เน่าเปื่อยผุพังไปง่ายๆไม่ต้องไปให้วุ่นวายญาติพี่น้องทั้งหลายนี่ท่านสละไปเลยชีวิตหนึ่งไม่ดีก็ให้มันตายไปซะถ้ายังไม่ตายก็ขอให้ดีเนี่ยแล้วท่านก็ผ่านพ้นสิ่งต่างเหล่านั้นมาจนเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงพ่อชาหรือพระโพธิญาณเถรเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมากสืบต่อกันมาจนถึงวันนี้อาตมาก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของท่านคือท่านเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์นี่แหละท่านทิ้งไปเลยเนี่ยเผาใบตัวตีไปไม่ต้องเห็นกันแล้วไม่ต้องรู้กันเดี๋ยวใครมาทำศพให้เน่าเปื่อยผุพังไปนั่นแหละแล้วเราอะไรแค่ศีลห้าเนี่ยยกถวายครูบาอาจารย์เลยถวายพุทธเจ้าไปเลยจะมีสัจจบารมีมีศีลบารมีมั่นคงไหวไหมอันนี้ง่ายมากนะศีลบารมีเนี่ยเป็นยานพาหนะของจิตนะถ้าเรามีศีลบารมีจนถึงหมดลมหายใจเนี่ยเราจะมีคติภพที่ดีเป็นที่ไปเรามาวัดอาศัยยานพาหนะคือรถยนต์เดินทางไปต่างประเทศไปที่อาศัยเครื่องบินหรือเรือเดินทะเลแต่ถ้าเราหมดลมแล้วทุกสิ่งอย่างจบไว้เลยถ้าเราทุกคนหมดลมพร้อมกันตรงเนี้ยรถตรงเนี้ยจอดทิ้งไว้เถอะอาศัยได้ไหมอ่ะแต่ศีลเนี่ยเราหมดลมทุกคนตอนนี้นะให้หมดลมเลยบางคนก็ไปสวรรค์บางคนก็ไปพรหมบางคนก็ไปพระนิพพานในที่เนี้ยหายากที่จะไปนรกเปรตสุรกายคงจะไม่มีนะนี่ศีลเนี่ยจะนำจิตไปสู่สุคติภพไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่เรือเดินทะเลศีลเป็นยานพาหนะที่วิเศษที่ยอดเยี่ยมนะถ้ามีศีลมั่นคงก่อศีลไว้เถอะไม่ได้พบยมทูตหรอกไม่พบยมบาลหรอกเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการพบคนดีนี่เขาจะพบแต่คนไม่ดีไม่ได้พบเขาไม่ได้ผ่านพบอ่ะทำบุญเป็นประจำรักษาศีลเป็นปกติร่างกายแตกก็ไปสู่สุคติภพเท่านั้นแหละไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านยมทูตไม่ต้องผ่านยมบาลไปเลยแล้วมีผู้มารับด้วยนี่แหละทำไมเราสลับไม่ได้ถามว่ารักษาศีลได้ไหมรักษาศีลได้พยายามจะรักษาได้บางข้อเนี่ยทำไมยังพยายามอยู่อายุเท่าไหร่แล้วยังต้องพยายามอยู่เหรอ ันจะยากอะไรที่พูดให้ฟังเนี่ยแต่ละข้อให้พิจารณาเห็นโทษจริงก็มีปัญญาเห็นประโยชน์การรักษาศีลสมาธิภาวนาต่อสู้กิเลสในใจเราไม่ต้องไปสู้กับคนอื่นหรอกเพื่อนบ้านหรือคนอื่นในสังคมอ่ะเราจะไปตีใครจะไปทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตใครเก่งนักเหรอเก่งนักก็ทำลายกิเลสในใจให้ได้สิเก่งนั้นก็ฆ่าความโลภให้ได้เก่งนั้นก็ฆ่าความโกรธให้ได้เก่งนั้นก็ฆ่าความยินดีการทั้งหลายให้ได้จะปล่อยให้กิเลสพยองในใจเราทำไมเก่งจริงไหมแน่จริงไหมกิเลสในใจเราปล่อยให้คุกคามจิตใจเรามากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วน่ะผ่านพระเจ้ากี่พระองค์จำได้ไหมเกิดขึ้นมาในชาตินี้สุดประเสริฐแล้วล่ะเป็นมนุษย์และยังพบคำสอนของพระพุทธองค์สมาธิภาวนาเนี่ยมันจะยากอะไรทำนาทำไร่ทำสวนตากแดดตากฝนยังทำได้ทำงานละ7-8ชั่วโมงก็ทำได้บางทีก็มากกว่านั้นบางทีก็น้อยกว่านั้นทำเป็นชั่วโมงทำได้ดูหนังดูละครเป็นเรื่องๆเป็นตอนๆกี่ตอนก็ดูได้แต่นั่งสมาธิติปัฏฐานนั่งไม่ได้เดินคม10ทีเดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสหลอกลวงจิตใจเราตินั่งไม่สงบก็ไม่อยากนั่งเดินคมไม่สงบก็ไม่อยากเดินแต่ดูหนังดูละครเราชอบใจดูเป็นชั่วโมงดูได้ไม่ลุกไปไหนดูได้จบเรื่องนี้ขอตอน2ตอน3ไปได้นั่งสมาธิภาวนาฝึกเพื่อใครเพื่อพุทธเจ้าเหรอเพื่อพระอรหันตสาวกเหรอท่านพ้นไปแล้วท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วท่านถึงซึ่งพระนิพพานแล้วแต่ทุกๆท่านเมตตาต่อพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยท่านบอกท่านสอนให้ทำทำไมเราไม่ทำทำเพื่อใครเพื่อท่านเหรอทำแล้วเราจะขาดทุนเหรอเราจะเสียทรัพย์เหรอเราจะขาดทุนท่านเหรอพระท่านจะมาหลอกลวงเราเหรอทำเพื่อตัวเองที่นี้ทำไม่ได้เหรอ10นาทีทำไม่ได้เหรอวันหนึ่งมี24ชั่วโมง10นาทีทำไม่ได้อะนั่งสมาธิที่ไปทำการงานต่างๆไปเที่ยวเล่นต่างๆสนุกสนานปล่อยไปตามเจตนาได้นั่งสมาธิ10นาทีทำไม่ได้วันก่อนก็มีคนหนึ่งมาเมื่อวานวันก่อนบอกว่าฟังอาจารย์แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็นั่งสมาธิทุกวันก็ดีนะหลายๆท่านเนี่ยเราคิดยังดีนะคนฟังทั้งหลายคนยังมีประโยชน์หน่อยบางคนเข้าหูซ้ายออกหูขวาพอได้ยินคนที่เขาได้ฟังแล้วไปนั่งมาที่ก็ชื่นใจหน่อยสอนพูดก็ไม่เสียลมไปเฉยๆเนี่ยนั่งสมาธิภาวนามีความอดทนมีความเพียรจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามฝึกทำไปเถอะวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกทำเช้าไม่สงบทำเพิ่มรอบบ่ายเพิ่มรอบบ่ายไม่สงบเพิ่มรอบกลางคืนเนี่ยรอบคืนไม่สงบเพิ่มรอบดึกทำไปเรื่อยๆว่างก็ทำว่างก็ทำอ่ะนี่แหละเรื่องการฝึกจิตให้สงบจิตสงบแล้วจะเห็นอะไรอ่ะกายเบาจิตเบามีปิตินี่แล้วความสงบของจิตความสุขของจิตความสงบของจิตก็เกิดความสุขของสมาธิเกิดอุเบกขาของสมาธิแล้วก็เกิดอะไรต่อจากนั้นอ่ะเกิดพลังของสติสตินี่จากสติที่อ่อนไหวได้ง่ายจะเข้มแข็งขึ้นโดยที่เราจะเห็นขึ้นมาเองในใจเราสติที่เข้มแข็งเนี่ยจะเห็นจิตเลยเห็นจิตที่สงบนิ่งว่าจิตที่นิ่งเป็นแบบนี้นะจิตที่ว่างเป็นแบบนี้จิตที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดเป็นแบบนี้จิตที่สงบเย็นเป็นแบบนี้แล้วเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงกระแสของจิตที่ออกมาเรียกว่าอารมณ์เป็นแบบนี้ออกมาจากต้นตอคือจิตกระแสของอารมณ์ที่ออกมาก่อให้เกิดความโลภความโกรธความพอใจไม่พอใจสติปัญญาที่เห็นที่อยู่ความของจิตเลยเห็นไงเพราะอาการของจิตที่ออกมาแยกออกมาเปลี่ยนเป็นอารมณ์เลยเห็นชัดไงสติปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้แหละเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งเมื่อเห็นชัดแล้วโอ้เห็นกิเลสแล้วล่ะโอ้อยู่กับกิเลสมาตั้งนานหลงว่าโกรธความโลภเป็นเราหลงว่าความโกรธเป็นเราหลงว่าความพอใจไม่พอใจเป็นเราใจก็กระทบความสุขและความทุกข์มาตลอดมาบัดนี้ฉันเห็นแล้วล่ะเนี่ยอารมณ์นั้นไม่ใช่จิตจิตนั้นไม่ใช่อารมณ์จิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างฉันเห็นชัดแล้วล่ะตอนนี้เป้าหมายฉันจะทำลายล้างเจ้าจะละความโลภให้น้อยลงเนี่ยจะละความโกรธให้น้อยลง รู้ว่าความโกรธไม่ใช่เราแต่เดิมเราหลงโกรธเนี่ยบางคนโกรธได้โกรธดีมันมีความสุขยังไงไม่เข้าใจโกรธเป็นวันโกรธเป็นอาทิตย์ก็เอาโกรธเป็นเดือนก็เอาเก็บไว้อีกไว้ต้มไว้อุ่นอีกมันสนุกดีมันดีอ่ะเพราะนานๆทีก็นึกถึงความโกรธมันก็สุขมีความสุขหรือไงอ่ะเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์อ่ะนึกถึงคราวใดก็ทุกข์อ่ะความโกรธอ่ะจะเก็บไว้กี่เดือนกี่ปีความโกรธเป็นทุกข์หาทางละหาทางดับให้เร็วที่สุดอ่ะถ้าเก็บไว้นะมันจะโกรธข้ามชาติเลยนะข้ามภพข้ามชาติเลยอ่ะจองล้างจองผลาญเนี่ยเขาเรียกอ่ะข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่ภพนี้นะเนี่ยหมดภพนี้ไปยังจองล้างจองผลาญไปภพหน้าอีกเจอกันเมื่อไหร่เอาอีกเนี่ยเรียกจองล้างจองผลาญแล้วไม่ใช่หมดแค่ภพที่สองนะอาจจะภพที่สามก็ยังอาฆาตพยาบาทอาจจะภพที่สิบยังอาฆาตพยาบาทอาจจะภพที่ยี่สิบภพที่ร้อยยังอาฆาตพยาบาทเห็นไหมเนี่ยความอาฆาตบาทมีโทษมหันต์เลยดูสิคู่บารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคู่บารมีฝ่ายตรงข้ามนะพระเทวทัตอันนี้ยกตัวอย่างท่านเนี่ยอาฆาตพยาบาทกี่ภพกี่ชาติตามพระพุทธเจ้ากี่ภพกี่ชาติไม่ใช่หนึ่งภพไม่ใช่สิบภพไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนตามมาในชาติสุดท้ายนะเนี่ยเป็นคู่กรรมเนี่ยคู่กรรมสร้างวีมาสร้างความเกลียดชังสร้างความอิจฉาริษยาสร้างความเกลียดชังมาผูกโกรธมาผูกไว้แล้วไม่แก่ปมนั้นไม่แก่ออกด้วยจนชาติสุดท้ายแต่ประมาทท่านไม่ได้บารมีท่านก็สร้างมามากพอหมดจากการใช้กรรมในนรกเวจีในการต่อไปก็ตามที่ท่านกล่าวไว้ก็จะกลับมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าจะระลึกได้ถึงการหลงกระทำผิดบาปหยาบช้าทั้งหลายเราจะบรรลุพระปัจเจกพุทธเจ้าในการต่อไปนี่เพราะนั้นเราละเลยไม่อาฆาตพยาบาทใครทั้งนั้นเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันเนี่ยต้องเหมือนนั้นไม่ใช่ว่าโกรธจะเก็บไว้ทำไมมีแต่ความทุกข์เจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันหาทางดับความโกรธในใจเลยดีกว่าสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจะเห็นจิตกับอารมณ์แยกจากกันและปัญญาเนี่ยจะมีปัญญาพิจารณาละความโลภให้น้อยลงเนี่ยควบคุมด้วยศีลควบคุมด้วยสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ควบคุมด้วยสติปัญญาพอใจสิ่งที่มีอยู่แม้มีน้อยก็พอใจก็มีความสุขแล้วล่ะคนทำงานเป็นหาเช้ากินค่ำหรือเป็นเงินเดือนรายได้ไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ตามถ้าพอใจมีความสุขนะถ้าปัญหาได้มากขึ้นก็ขยันกันแข็งหน่อยอดทนซื่อสัตย์สุจริตก็มีความสุขล่ะแต่ต้องควบคุมให้ดีนะมีความพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ก็มีความสุขนะนั้นพระก็ทุกตายอาตมาบวชมา46พรรษาจริงๆมีเพียงบริขาร8วัดอาตมาบางทีคนว่าโอ้วัดมีที่กว้างมากมีเสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆจริงๆก็ไม่ใช่อาตมาหรอกของประชาชนคนทั้งหลายเขาทำบุญสร้างบารมีของเขาอาตมาไม่นึกอะไรหรอกทำให้คนได้สร้างบุญบารมีแต่จริงๆอาตมามีเพียงบริขาร8ไม่คิดมีอะไรเลยตั้งแต่วันบวชมาไม่คิดว่าจะมีเงินสักบาทนึงและเมื่อมีมาก็ทำบุญให้โยมต่อไปไม่คิดว่าเป็นของเราเลยไม่เคยปรารถนาเงินแม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่เคยคิดอยากได้เนี่ยแค่นั้นก็มีความสุขนี่ความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุเลยมันอยู่ที่จิตเนี่ยว่าเราก็ต้องควบคุมไว้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแต่ความโกรธก็เช่นเดียวกันน่ะถ้าไม่มีศีลโกรธก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันขาดสติทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันเมื่อเราควบคุมด้วยศีลโกรธยังไงก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตกันแล้วมีสมาธิที่ฝึกไว้ก็จะมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ต่อกิเลสเนี่ยปัญญาก็เข้าช่วยแก้ไขเพราะเห็นความโกรธเป็นทุกข์ปัญญาก็จะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความโกรธเนี่ยเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันความโกรธก็ดับได้ง่ายเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญารักษาจิตใจของตนเราก็เห็นตลอดอะความพอใจเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงละจิตวางอารมณ์ให้เป็นกลางวางอารมณ์ให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาเนี่ยใจก็สงบเย็นแต่ว่าเราจะมีสติปัญญาควบคุมจิตได้ยังไงที่เห็นอารมณ์เนี่ยถ้าไม่ทำสมาธิกันนะไม่มีทางเห็นเพราะจิตเราหลงกับไปกับอารมณ์ว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์อารมณ์อันใดจิตก้อนนั้นจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นแต่ถ้าทำสมาธิภาวนาบ่อยๆจนจิตสงบอะธรรมะว่าเห็นนะ ถ้าเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าเออจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งตอนนี้แหละสติปัญญาจะตามล่ากิเลสละกลับกันแล้วแต่ก่อนกิเลสความโลภความโกรธความหลงตามล่าทำลายจิตเผาจิตมาตลอดไม่รู้กี่กับกี่กันมาบัดนี้สติปัญญาเกิดตามล่ากิเลสอ่ะเพราะกำลังศีลทรงตัวกำลังของสมาธิทรงตัวสติปัญญาตามล่ากิเลสความโลภอยู่ไหนเนี่ยจะหาทางล่าหาทางปราบความโกรธอยู่ไหนโผล่มาสิฉันจะฆ่าเจ้าฉันจะทำลายเจ้าเนี่ยแต่ไม่ทำลายบุคคลอื่นนะทำลายกิเลสในใจเราเนี่ยความทุกข์อยู่ไหนหาสาเหตุความทุกข์หาทางดับความทุกข์เป็นแบบนั้นน่ะสติปัญญาเนี่ยเขาจะตามล่ากิเลสแต่ก่อนตกเป็นทาสของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่เมื่อมีกำลังของศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาตามล่ากิเลสและกลับกันมีกำลังมากกิเลสก็ถอยทับไปหาทางตั้งหลักหาทางที่จะเข้ามาโจมทำร้ายจิตใจอีกถ้าเจ้าย่อหย่อนต่อสมาธิเมื่อไหร่ข้าจะเข้ามาอีกตอนนี้ถอยทับไปก่อนเนี่ยหลบไปก่อนเนี่ยเนี่ยเราก็ควบคุมจิตสงบเย็นสบายเนี่ยถ้าเป็นพระภิกษุคลายความเพียรเพลิดเพลินสนุกสนานเพลิดเพลินไปคลายความเพียรสมาธิอ่อนปั๊บกิเลสเข้ามาเลยเนี่ยปรุงแต่งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความเห็นผิดก่อให้เกิดความเห็นผิดเนี่ยกิเลสเข้ามาได้หมดไม่ใช่เฉพาะเป็นโยมนะพระนักบวชก็ตามถ้าไม่ทรงศีลสมาธิปัญญากิเลสเข้ามาได้ตอนแรกทรงศีลดีสมาธิดีสติปัญญาดีกิเลสก็ล่าถอยไปพอวันขี้เกียจนั่งมาที่เกียจเดินโคมเอาแล้วกิเลสเห็นช่องแล้วพอเผลอเมื่อไหร่เข้ามาพอเผลอปั๊บจิตฟุ้งซ่านเลยคิดไปทางโลกอยากไปสร้างเรือนอยากไปสร้างโลกเห็นความสุขทั้งโลกสีวิไลงดงามเนี่ยไม่เห็นความสงบของสมาธิแล้วเนี่ยมันทำลายความของจิตให้เกิดความกวนเกิดความห่วงจนอยู่ไม่ได้นะเนี่ยกิเลสมีอำนาจมากเลยเนี่ยแล้วคารวะทั้งหลายก็เหมือนกันยิ่งว่ากิเลสก็อ้างไม่ได้หรอกเธอจะนั่งมาที่ได้ไงเธอเดินกรมได้ไงโอ้ครอบครัวนี่ต้องดูแลสามีภรรยาลูกอีกภาระเยอะแยะไปหมดเลยนั่งไม่ได้หรอกเดินอยู่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้เราต้องทำงานเนี่ยเมื่อกี้เด็กก็หาทางอ้างไปเรื่อยเนี่ยต้องทำงานมีภาระหน้าที่การงานทำไม่เวรว่างเหนื่อยลำบากแค่นี้พอแล้วล่ะจะไปนั่งมาที่เดินกรมได้ไงเนี่ยกิเลสก็มีทางที่หลอกจิตใจแต่เราต้องตั้งสัจจะตั้งระเบียบเราต้องตั้งเวลาเราถึงเวลานี้ต้องนั่งไว้ถึงเวลานี้ต้องเดินเนี่ยถ้าไม่ตั้งเวลาไม่ได้หรอกไม่ตั้งกำหนดเวลาไม่ได้กิเลสเราไปกินหมดเวลา24ชั่วโมงไปหมดอ่ะเหนื่อยก็พักแล้วว่าไม่นั่งมาทีหรอกไม่เดินกรมหรอกเนี่ยมันเป็นว่าแล้วแต่อุบายของแต่ละบุคคลจะผลิตอุบายปัญญาได้ขนาดไหนที่ต่อสู้กิเลสที่ต่อสู้กับอารมณ์ในใจของเราความโลภก็อยู่ที่จิตนะความโกรธก็อยู่ที่จิตความดีในกามทั้งหลายก็อยู่ที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิตไม่ใช่ดับที่ดวงดาวไม่ใช่ดับที่พระจันทร์พระอาทิตย์ความร้อนอยู่ที่พระอาทิตย์ไม่ใช่เหรอไปดับที่พระอาทิตย์ดีกว่ามันอยู่ที่ใจเราแหละความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่เหรอความทุกข์อยู่ที่ใจก็ดับความทุกข์ในใจเราสิต้องการเปลี่ยนจิตที่ไม่ดีให้เป็นจิตที่ดีจากคนที่ไม่มีศีลให้มีศีลก็เปลี่ยนจากคนที่ไม่มีศีลให้มีศีลให้ได้มนุษย์สมบัติเนี่ยได้ร่างกายเป็นมนุษย์ให้จิตใจเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญรักษาศีลก็ได้มนุษย์สมบัติมีความเกรงกลัวร้ายต่อบาปเพิ่มขึ้นไปก็ได้สวรรค์สมบัติบำเพ็ญสมาธิเจริญพรหมวิหารสี่ก็ได้พรหมสมบัติไม่พอใจแค่นั้นแหละสวรรค์หรือพรหมมันก็ไม่เที่ยงความสุขไหนไม่เที่ยงปรารถนาพระนิพพานดีกว่าละความโลภความโกรธและความทุกข์ให้น้อยลงดีกว่าบำเพ็ญเพียรภาวนาละกิเลสไปเรื่อยๆละความโลภให้น้อยลงละความโกรธให้น้อยลงดับความทุกข์ในใจเราให้น้อยลงละอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์น้อยลงใจสงบเย็นเปลี่ยนจิตเราพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืนตนเห็นแล้วค่อยปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นยะบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนานี่นี่ก็ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนคือละทิฏฐิความเห็นผิดมานะความถือตัวให้น้อยลงน้อยลงก็กิเลสตัณหาเนี่ยที่จิตใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายที่ว่าเป็นตัวตนเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายเรามาถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนดีกว่าความหลงที่เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราก่อให้เกิดความทุกข์นานับประการนะพัดภาคจากกันก็เป็นทุกข์แล้วค คนนั้นก็พ่อเราคนนี้ก็แม่เราคนนี้ก็พี่เราคนนั้นก็น้องเราคนนี้ก็เพื่อนเราพัดพากจากกันก็เป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นน่ะก่อให้เกิดความทุกข์ไม่พัดพากจากคนอื่นตัวเรามีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เพราะเราหลงธาตุเนี่ยหลงก้อนธาตุว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในร่างกายเราเป็นตัวตนเราหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้จากวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนหรือบางคนเข้าสู่วัยชราก็ร่างกายเราหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแล้วเราก็ทุกข์สิเป็นตัวตนเพราะเราป่วยเราก็ทุกข์ธาตุไม่สมดุลแค่นั้นน่ะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่สมดุลก็ทุกข์รักษาหายป่วยแล้วเดี๋ยวก็เป็นโรคนี้ก็ทุกข์อีกรักษาโรคนี้หายป่วยเดี๋ยวเป็นโรคนั้นทุกข์อีกคอยจ้องหน่อยจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นบางทีกลัวก่อนแล้วนี่เราเป็นโรคนู้นโรคนี้เปล่าทุกข์ไปก่อนแล้วเนี่ยทุกข์ไปก่อนที่ตรวจแล้วไม่ใช่โรคที่เราคิดอ่ะทุกข์ฟรีเนี่ยตรวจเจอเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์อีกมันจะหายไม่นอมันจะตายไม่นอมาทุกข์กับร่างกายในก้อนธาตุมาทุกข์กับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นตัวตนหัวล้อแล้วเจ้านี่โง่จริงๆนะธาตุไม่สมดุลอย่างนี้เจ้าก็ทุกข์ธาตุไฟไม่สมดุลธาตุไฟอ่อนหน่อยเจ้าก็ทุกข์แล้วธาตุน้ำในร่างกายอ่อนหน่อยเจ้าก็ทุกข์ธาตุลมแปรปรวนหน่อยเจ้าก็ทุกข์ธาตุดินเปลี่ยนแปลงหน่อยก็ทุกข์เนี่ยเจ้านี่โง่จริงๆข้าไม่ใช่เจ้านะเจ้าดันมาทุกข์กับข้าทำไมข้ายังไม่ทุกข์เลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟรู้จักสุขรู้จักทุกข์ไหมล่ะเจตจิตวิญญาณเจ้าน่ะไปหลงเองโอ้ข้าสงสารเจ้าเหลือเกินช่วยไม่ได้นะเจ้านี่ดันโง่เหมือนทำไมเจ้าไม่พิจารณาให้เห็นความจริงว่าข้าไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ข้านี้คือธาตุดินข้านี้คือธาตุน้ำข้านี้คือธาตุลมข้านี้คือธาตุไฟไม่รู้จักสุขและไม่รู้จักทุกข์แต่เจ้านี้ก็โง่เองนะมายึดมั่นถือมั่นในดินน้ำลมไฟว่าเป็นตัวตนเจ้าจะทุกข์ไปตลอดกับตลอดกันแหละเจ้าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติต้องทุกข์แน่นอนทุกข์กับความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวตนเราว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเจ้าเพราะนั้นเจ้าต้องทุกข์ไปจะเสียน้ำตาไปตลอดทุกภพทุกชาติแล้วเราจะเสียน้ำตาไปทำไมพิจารณาให้แยบคายลงไปก้อนธาตุนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่เที่ยงถ้าเที่ยงเราเป็นเด็กไม่เจริญวัยขึ้นมาเป็นวัยรุ่นหรอกถ้าเที่ยงในวัยรุ่นไม่แปรเปลี่ยนวัยหนุ่มสาวหรอกถ้าสิ่งนั้นเที่ยงแล้วกำหนดได้ฉันขออยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้วสดสวยงดงามที่ฉันชอบอยู่เนี้ยมันอยู่ไหมหยุดให้แม่ก็แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราอีกเฮ้ยวัยชราลำบากจะเดินเหินก็ลำบากกลับไปเป็นวัยหนุ่มได้ไหมก็ไม่ได้แล้วทำไงดีวัยชราแล้ววันเกิดพ่อแม่วันเกิดเมื่อไหร่ไม่อยากคิดหรอกลูกเอ้ยไม่อยากจะมีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยแต่ก่อนตอนเป็นเด็กตอนเด็กน้อยก็อยากมีอายุมากขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่หน่อยจะได้เป็นอิสระพอเป็นวัยกลางคนผ่านไปแล้วฉันไม่นับแล้ววันเกิดฉันไม่นับเวลาผ่านไปแล้วคนถามอายุมากไม่อยากบอกอายุเท่าไหร่หรอกเวลาอายุน้อยบางทีบอกเกินอายุเนี่ยอยากจะเป็นผู้ใหญ่นี่เป็นในนั้นนี่แหละความหลงเนี่ยใครห้ามความแก่ได้ในนี้อาตมาบอกก่อนเลยข้ามไม่ได้ตัวเราเองนะแต่ใครห้ามได้มาจะคบหาสมาคมด้วยใครห้ามความแก่ได้ใครห้ามความตายได้อาตมาห้ามไม่ได้นะแม้แต่ผู้มีบารมีมากคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนมาตั้งแต่ประวัติของท่านนะสอนตั้งแต่การกำเนิดเกิดขึ้นมาของท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานท่านงามในเบื้องต้นและท่ามกลางและที่สุดท่านสอนมาตลอดทุกเหตุการณ์ของชีวิตของท่านยิ่งเหตุการณ์ที่หลังจากท่านตรัสรู้สอนทุกขณะจิตทุกเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือจำวัดหรือเรียกว่าบรรทมพักผ่อนเป็นกิริยาที่สอนหมดสอนสาวกที่อยู่ใกล้หมดเนี่ยแม้นคำตัดของท่านก็มีคุณค่าที่ประมาณไม่ได้จึงบอกว่านั่นแหละพระพุทธองค์ท่านสร้างมีมาขนาดไหนสร้างมาเกี่ยสงไข่สี่สงไข่กำไรแสนกับท่านยังทรงสังขารอยู่แค่80พรรษานี่มีอายุแค่80พรรษาหรืออายุ80ปีนะอายุของพุทธเจ้าแล้วเราจะเก่งเกินพุทธเจ้าหรื พุทธเจ้าท่านแสดงให้เห็นตั้งแต่ประสูติตรัสรู้เป็นนิพพานนี่แต่ว่าท่านงามเหลือเกินงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดนะแต่ท่านแสดงเห็นแล้วเราไม่อยากแก่ได้ไงพระพุทธองค์ยังชราเราไม่อยากตายได้ไงพุทธองค์ยังปรินิพพานให้เห็นพุทธองค์ยังมีอาพาธเราไม่อยากป่วยท่านยังมีหมอที่ท่านต้องให้หมอดูแลคือหมอโกหมอชีวกโกมลพัทหมอประจำ ที่รักษาคนทั่วไปหรือพระเจ้าแผ่นดินหรือพระพุทธองค์เนี่ยนี่ท่านก็ยังมีหมอเมื่ออาพาธท่านก็ดูแลรักษาไปตามหน้าที่แต่ว่าท่านก็มีธรรมโอสถที่ท่านได้บำเพ็ญปรับธาตุขันธ์ของท่านเกินกว่าคนทั้งหลายแต่ท่านให้กิริยาให้หมอรักษาตามอาการตามสมมุติเพื่อให้โลกได้รู้เพื่อให้คนได้รู้ว่าเราก็มีความเจ็บไข้ที่ป่วยเป็นธรรมดานะท่านนะภิกษุทั้งหลายเราก็มีความเจ็บไข้ที่ป่วยเป็นธรรมดาแล้วเห็นไหมแล้วเราจะไม่มีความเจ็บไข้ที่ป่วยได้อย่างไรเรามีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีหัวใจก็โรคหัวใจมีปอดก็โรคปอดต้องเป็นธรรมดาให้เราให้เห็นสภาวะความจริงตามธรรมชาติเรามีความเจ็บไข้ที่ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราทุกคนมีความตายเป็นธรรมดาเรายอมรับความจริงแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงนี่ค่อยๆปล่อยวางพระหลานท่านกล่าวว่าอารมณ์อันใดหรือกิเลสอันใดที่เกิดขึ้นในจิตสิ่งใดละได้จงละสิ่งนั้นถ้ายังละไม่ได้ให้วางไว้ก่อนและหาโอกาสที่จะละในภายหลังเนี่ยตั้งหลักซะก่อนวันนี้ละไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องละให้ได้เอาชนะให้ได้มุ่งเอาชนะกิเลสมุ่งทำลายกิเลสเนี่ยดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างดูตัวอย่างพระหลานตะวุฒิเป็นแบบอย่างพระท่านดำเนินปฏิปทาเช่นไรจึงทำให้จิตบริสุทธิ์เนี่ยเราทั้งหลายก็จะดำเนินรอยตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยคำสอนของท่านคำสอนท่านสอนอะไรให้กระทำตามสิ่งนั้นท่านสอนให้ละเว้นสิ่งใดอย่ากระทำโดยเด็ดขาดสิ่งที่ท่านห้ามเนี่ยคือทางไปนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นถ้าเราฝืนทำสิ่งที่ท่านบอกให้กระทำเนี่ยคือทางไปสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติหรือนิพพานสมบัติทั้งนั้นเพราะนั้นให้เราจงเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการกระทำคุณงามความดีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราด้วยการรักษาศีล5ก็ให้เป็นปกตินะวันนี้สมาทานศีล5ก็ให้เป็นปกติเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือตลอดชีวิตของเราจนสิ้นลมหายใจของเราให้ได้ให้เป็นปกติสมาธิภาวนาก็ทำกลับไปบ้านทำธุระส่วนตัวเสร็จถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิเดินกรมเนี่ยมีเวลาก็ทำพยายามหาเวลาทำหาช่องทางที่จะนั่งสมาธิเดินกรมเนี่ยเราตั้งใจนี้ทำทุกวันเรามีร่างกายและจิตใจเนี่ยยังไม่หมดลมหายใจทำทุกวันเนี่ยถึงเวลาแล้วสะสมบุญบารมีไว้เมื่อร่างกายจะแตกเมื่อไหร่ปั๊บเราเห็นความจริงเมื่อร่างกายแตกจิตวิญญาณจะไปล่ะเราเห็นโอ้บุญที่สะสมไว้นำจิตไปสู่สุคติพบโอ้ไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยโอ้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ไม่สั่งสมบุญอะไรเลยเมื่อร่างกายแตกแล้วจะไปยังไงดีเนี่ยจะไปยังไงจะไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้บุญก็ไม่มีเลยเสบียงก็ไม่มียานพนะก็ไม่มีจิตจะไปไหนเนี่ยมีแต่บาปเนี่ยก็ไปทางที่ไม่ดีเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยใครไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อบาปว่าการกระทำสิ่งที่ผิดธรรมก่อให้เกิดความทุกข์การกระทำบุญก่อให้เกิดความสุขก็จะเห็นในข่าวที่ร่างกายแตกนั่นแหละจิตวิญญาณทุกคนจะเห็นความจริงเพราะนั้นถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ประมาทเราบำเพ็ญบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมรักษาศีลให้เป็นปกติทำสมาธิภาวนาพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้วันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้